ar ziņām Līga Puriņa. Saeima šodien parlamenta deputātes pilnvaras apstiprināja Kristai Baumanei, kura par saeimas deputāti kļuvusi, jo parlamentāriešu mandātu nolicis attīstībai pārunu progresīvo kopīgā saraksta Rīgas domas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas plānotas 29. Augustā. Ārkārtējā situācijas laikā Latvijā neieplūda nedeklarēta skaidrā nauda. Šorīt Latvijas televīzijas redījumam Rīta panorāma sacīja finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa, norādot, ka Latvijā ik gadu lielā daudzumā tiek ievesta nedeklarēta skaidrā nauda. Pēc finanšu izlūkošanas dienesta aplēsēm šādi gadu Latvijā ieved apmēram 400 miljonus eiro. Vakar Latvijā reģistrēts 121 ceļu satiksmes negadījums, kuros cieta 16 cilvēku un puse no cietušajiem bija velosipēdisti. Par automašīnas vadīšanu alkohola riebumā policija vakar aizturējusi 5 autovadītājus, 3 Rīgā un tās apkārtnē, bet pa vienam Vidzemē un Zemgalē. Rīgā aizturēts arī kāds vadītājs, kurš bija lietojis narkotiskās vielas. Par ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem noformēti 179 protokoli. Uz 2021. Gadu pārcēto Tokijas olimpisko spēļu sarīkošanā tiks izmantota jebkura iespēja to norisi vienkāršot, lai samazinātu izmaksas, tā par spēlēm saka rīcības komitejas prezidents Yoshiro Mori. Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Tomas Bachs telefona konferencē atbalstīs rīkotāju nostāju. Tiek ziņots, ka Tokijas olimpisko spēļu pārcelšanas izmaksas sasniegs apmēram 2,4 miljārdus eiro. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā saglabāsies liels gaisa mitrums un daudz vietu līs vietām, iespējams pērkona negaisa, tomēr valsts lielākajā daļā uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra no 17 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 30 grādiem Latgales dienvidos. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.